Радиока 2 от мястото на събитието.
Брифинг след среща на министър-председателя Бойко Борисов с премиера на Полша Беата Шидло от 20 септември.
Пани премиера.
Господин премиер, благодаря за поканата. Много се радвам, че мога да бъда ваш гост. Действително, така както каза мой приятел Бойко Борисов, България и Полша са страни, които ги свързват много неща. Ние сме приятели. И мисля, че днешната ни среща, днешния ни разговор, който проведохме, показа, че България и Полша имат много общи неща, които ни свързват. Радвам се, че мога да бъда гост на господин премиера в периода, когато България се подготвя за председателството в Европейския съюз от 1 януари. И именно България ще бъде страната, която ще председателства в Европейския съюз, и Полша свързва с това председателство големи надежди. Радвам се, че основата на програмата за председателство е единност. Това действително силно прозвуча в нашите днешни разговори. Полша и България са страни, които смятат, че единността в Европейския съюз, в нашия регион, е основа за бъдещето и развитието в Европейския съюз. За нас, за страните в нашата част на Европа, е важно да бъдем заедно. Имаме много общи неща, които ни свързват. Имаме много общи теми, инфраструктура, социална политика и политически теми, разбира се, сигурността. Искам да благодаря на господин премиера за това, че България толкова добре се справя с задълженията си да защитава външните европейски граници. Благодарение на политиката и работата, която провежда България, благодарение на това, което се предприема тук, действително тези задължения, които са наложени на България, се изпълняват. Това показва, че е възможно чрез ангажираност да се води ефективна политика, и за това искам много сърдечно да благодаря на България. България е страна, която се радва на доверие от наша страна. Трябва да бъде страна, която ще влезе в Шенген. Полша е отворена за сътрудничество, Европейски съюз да се разширява. Смятаме, че политиката към Западните Балкани трябва да бъде амбициозна и най-вече много отворена. Ние искаме да има единство и солидарност. Това са идеи, които правителството на Полша много държи и върху които иска да изгражда Европейския съюз.
Благодаря за признанието, че България е най-добрата външна европейска граница, шенгенска. Благодаря и за доверието, че по време на нашето председателство можем да сложим на масата и перспективата на Балканите. Първо, за да се обърна към работниците, миньорите, синдикатите, след срещата в Стара Загора, която провеждахме, относно перспективата на минодобивната ни промишленост, тогава им обещах, че с Беата, като дойде, че разговарям, и България, и Полша, разбира се, ние сме за спазването на всички екологични норми, намики предвид нашата зависимост на енергетиката от въглищата и от добива им, максимално да се опитаме да удължиме живота на топлоелектрическите централи и минодобивната промишленост, за което благодаря, че колежката се съгласи да работиме заедно пред Европейската комисия и в Европейския съюз. Що се касае за Балканите, имаме всички разбирането, че ако нямат подкрепата, перспективата, младите хора, работната ръка, те ще отидат в посока Западна Европа. И влиянието ще се вземе от други страни. Затова много внимателно, с много такт, с много убеждение, с разговори за, както и госпожа Шидло каза, че заедност, стабилност, диалог, взаимни компромиси и мотивирано убеждаване на колегите в Европейския съвет. Трябва да дадем перспектива на Балканите. Най-вече за хората, които работят там, които живеят, за младите хора. В противен случай всичко това отново ще бъде изнесено в посока, където са по-високи заплатите и неравенството и разликите ще станат по-големи. Рецептата за това е присъединяване, свързаност, туризъм, култура, бизнес, всички тези програми, които и ние с Полша сме минали по този път и е видима разликата в нашите страни след присъединяването към Европейския съюз. Що се касае темата за добросъседството ни, за разбирането по основните теми в НАТО и в Европейския съюз, разговаряхме надълго и за срещата ни с президента Макрон във Варна. Дата ми благодари, че и тогава защитихме Полша, но действително с компромиси и аз се радвам, че днес министъра на Полша в Париж с разговори, особено в транспортната част, трябва да се намери разумен компромис, който да удовлетворява и страните от периферията и Централна Европа и съответно тези, които са по-напред от нас. Категорични сме, че трябва да положим усилия там, където сме се забавили или имаме по-лоши показатели, да остане Европа единна и да няма Европа на две скорости. Това ще увеличи неравенството, а пък в същото време трябва да убедим нашите колеги, които са по-напред от нас, че полагаме всички усилия да ги достигнем. И само това ще даде възможност след това за една много по-мощна в индустриален, в економически и в финансов план Европа. С общи усилия и на колегите от Вишеградската четворка, Полша е най-голямата държава в нея, и да работим така, че от Албания до Черно море, Балканите и всички ние да се чувстваме равноправни членове на Европейския съюз. Никак не е лесно. Всяка държава, освен че има избори, има и своите проблеми, има какво да решава, но компромиса, разбирателството, основният принцип за единност на Европейския съюз може да ни помогне много. Много теми има още, по които ще говорим и сега за напред, за общата европейска отбрана, за индустриалното сътрудничество, ако щете, културните проекти, които Полша предлага да направим в областта на културата, на изкуството, изложбите, на общите мероприятия. Но ако има и въпроси, бих отговорил с колежката ви на тях.
Заповядайте.
Яце Карновски, седмичник. Казахте за посещението на президента Макрон в България. За нас от полска перспектива се чуха едни абсурдни думи за самоизолацията на Полша. Как вие възприемате този език, който дели и е антагонистичен на послушни и непослушни страни? Често виждаме различни тревожни процеси, които се извършват в Европейския съюз, които някои политици се опитват да инициират. Въпросът ми е и към двамата премиери. Посланието на нашата част на Европа, но особено на нас, премиерите, премиера на България и Полша, но смятам, че можем да ясно да кажем на нашата част на Европа, защото често се срещаме с нашите колеги и премиери от страните съседни на нас. Посланието ни е единство и солидарност. Ние разбираме колко е трудно да се борим за сигурност и свобода, защото всички наши страни са имали тежки моменти в историята и ценим присъствието си в Европейския съюз днес. Както каза господин премиер, ние в историята е трябвало да извършим много усилия, да направим реформи, да се откажем от много неща, но нашите народи и нашите страни успяха да се справят и ние сега сме сигурни страни, отворени страни, които искат да изграждат бъдещето си върху стабилни основи. Това е нашето послание. Ние искаме да кажем, че ние няма да позволим да бъдем разделени, защото Европейския съюз е безценен за всички нас. За да бъде единен и да може да се развива, той трябва да бъде сигурен дом за своите граждани. За да стане това така, ние всички като мъдри ръководители трябва да помним важните неща, които са за нас. Ние искаме единство. Всяка от страните членки има свои проблеми, свои неща, с които трябва да се справи. Това е естествено. Всеки от нас иска да неговата страна да се развива възможно най-добре. Но примера на нашите страни от този регион показва, че мъдрата политика в сферата на икономиката, сигурността на гражданите носи добри резултати. И днес България е страна, която може да се похвали с чудесни резултати в икономиката, както и Полша. Полша, която е една от най-бързо развиващите се страни и членки на Европейския съюз. И това са постижения, с които ние се гордеем, които със сигурност можем да покажем като пример. Но искаме целият Европейски съюз да може да се развива по този начин, а за да може да се случи това, трябва преди всичко да бъде сигурен, да бъде солидарен и обединен. Не можем да се делим. Всички тези политици, тези среди, които искат в момента да делят Европейския съюз, всъщност се стремят да я разбият. А ние искаме единство, отвореност, разширяване. Както казахме, ако бъдем единни, ако не позволим да ни разделят, въпреки че имаме различия между нас, ние ще бъдем в състояние да се обединим в най-важните въпроси и да предприемаме заедно някакви действия. Това са много инициативи, икономически. Разбира се, България и Полша ще се подкрепят. Що се отнася до миньорските въпроси, мините. Ние също сме страна, в която мините, въглищата са основа на енергетиката и това е свързано с нашата безопасност, сигурност в енергетика. Имаме планове за реформи, както и България. Ние ще се подкрепяме взаимно, но това са неща, които са свързани с сигурността. България е пример на страна, която много добре е решила въпроса за миграцията и защитата на границите си. Въпроси също свързани с възможността да нашите граждани да се движат свободно в Европа и да работят. Директивата за относно командироването на работници. Също търсим компромис. Ние сме отворени за разговори, за да бъдем заедно. И това е това, което е най-важното послание, което ние днес от София можем да предадем като премиери на Полша и България.
Аз не бих разделил държавите на послушни и непослушни, а на дисциплинирани и недисциплинирани. Беата е свидетел на Европейския съвет колко пъти съм поставил въпроса за спазването на мастерските критерии и колко държави ги спазват, което е в основата на финансовата дисциплина. А те са до 3% бюджетен дефицит и до 60% външен дълг. Ако това се спазва, Европа няма да изпадне в финансова криза никога. Така че България си написала домашното и си спазва стриктно правила. Разбира се, че многократно и много пъти тук от София, заедно с Беата, искаме да кажем, че единството е единственият положителен изход в Европейския съюз. И че добрият тон, толерантният тон, компромиса, разговорите винаги водят до по-добър резултат. Поставям се и на страната на по-развитите от нас, които не са живяли във времето на социализъм и през това време са развили своите демокрации доста по-бързо и по-далеч са от нас. И в сферите на финансите, и на икономиката, и на доходите. Но ние не сме виновни, че сме попаднали тогава в такава среда. Кохезията трябва да продължи. Видно е в Полша, в България, в Унгария, в Чехия, Словакия, как се промениха държавите към добро на базата на кохезионните фондове. И тук ние сме длъжни да кажем едно голямо благодаря на държавите донори и да отчетеме този принос към нас. Разбира се, ако искаме Европа да е силна и единна, и не трябва всеки ден да си го натяква, а напротив, да продължиме с кохезията, да продължиме с помощта те на нас, ние на Балканите или на тези държави, които са тръгнали сега по този път, за да имаме действително един силен общ европейски пазар. Силна обща европейска отбрана като структура. Разбира се, НАТО има своите задачи. И затова и когато разговаряхме с президента Макрон във Варна, е ясно казах, по командированите работници трябва да се направи компромис. Разбираме и вас, вие имате също своето право. Ако на нас сега, на България, на Полша, изведнъж ви се струпат такива проблеми, и нашето население, и нашите народи също ще да възроптаят. Но трябва да намерим пресечната точка и винаги да пазим добрия тон. Не очаквайте от мен да нападам една или друга държава. Безспорно. От Европейската комисия до всички колеги, които са били и на нашата граница и пряко наблюдават действията на България, ние сме абсолютно готови за Шенген. Няма спор. Но се проявяват двойни критерии в един момент. Но не очаквайте да нападнем Холандия или всеки, който заради избори или нещо друго се изкаже по тази тема. Напротив. И сега, като се видя с Марк Рюте, ще го покана и той да дойде, да се разходи с мене по границите, да види какво правим. Да види как се охраняват Черно море, да види как се охраняват турската, гръцката, сръбската граница. И съм сигурен, че когато видиш с очите си, така както и Виктор Орбан, и Дейвид Камерън, и много други, рязко сменят визията си. И аз съм много щастлив, че вчера и дата имаше възможност да се разходи в София, да видим какво сме направили през годините и факта, че нещата се развиват в положителна посока. Повече так, повече уважение. Уважение към тези, които са донорите, към тези, които са извадили милиардите от своите икономики, не са ги дали своите държави. И разбира се, зачитане пък на нашите усилия, самочувствие, ако щете, всичко това, което пък допринасиме в Европейския съюз. Това е според мен път.
Въпрос от Българско национално радио програма Хоризонт, Светелина Стоянова. Двамата премиери казахте, че това е била среща между двама приятели. Как коментирате обаче точно тази съпротива на Германия и на Холандия срещу визията на Жан-Клод Юнкер за Европа на една скорост, за бързо влизане на всички страни в еврозоната, в Шенген? И господин Борисов, вие смятате ли, че примера на Полша да отхвърля релокацията е в интерес на Европа? Благодаря ви.
В Европейския съюз в момента има различни дискусии за изграждане на Европа на две скорости. За това аз имам впечатлението, че искат да защитят своите интереси, но и да прикрият проблемите, с които Европа често не може да се справи. Например, миграцията. Както казах, България е пример за страна, която може да покаже как Европейския съюз може да се защити от миграционния натиск. Ние не укриваме, че полското правителство смята, че решенията, отнасящи се за релокацията, които бяха приети, всъщност без дискусия, без задълбочена дискусия между страните членки, са погрешни. Този проблем е нерешен. Трябва да помагаме и Полша прави това, за това даваме хуманитарна помощ, правим различни проекти, много силно подкрепяме проектите за защита на външните граници. Нашите служители, гранични служители, са и в България и ние ще бъдем активни участници в тези процеси. Смятаме, че някои страни, най-вече от старата част на Европейския съюз, се опитват да делят Европа за това, за да защитят своите интереси. Ние смятаме, че стойността на, при функционирането на Европейския съюз е единството. Ние това го записахме, ние всички като членове на Европейския съюз, като шефове на държавите, членки на Европейския съюз, подписахме се в Рим преди няколко месеца под декларацията, където е ясно е записано, че искаме единството да бъде запазено, и ние в нашата част на Европа се придържаме към решенията на тази декларация, под която се подписахме. И смятам, че тази дискусия, която се провежда в момента в Европейския съюз, тези разделения, които проистичат от политическите проблеми на отделните страни, трябва да върви към търсене на консенсус, компромис. Това не са лесни неща, но както каза господин премиер, с взаимно уважение, с уважение към достоинството на всички страни членки, към проблемите им, като се вземат предвид нашите специфични черти. Но ако страните членки са лоялни и изпълняват задълженията си, а имаме пример на две държави, които много точно изпълняват своите задължения, що се отнася до финансовата и икономическата политика, това, което ние сме се задължили, то би трябвало ние да се отнесем с това, към това с уважение, и по този начин да изграждаме единството на Европейския съюз.
Благодаря, Беата. Въпросът беше по темата на Жан-Клод Юнкер. Първо, България изпълнява всички критерии за Шенген. Това е казано на най-високо ниво в Европейската комисия, в Европейския парламент. Не бих искал повече да коментирам. Еврозоната е нещо, което всички държави сме приели, че един ден трябва да сме там. България кандидатства за чакалната на еврозоната, защото си е написала домашно, изпълнено всички показатели. Бюджета ни е на излишък. Много нисък външен дълг, стабилна банкова система, огромен фискален резерв, валутен борд, който гарантира стабилността на лева. Така че не представляваме никакъв риск за еврозоната. А разбира се, че ако искаш да си в първата скорост, ако искаш да се развиваш, добре, трябва да си изпълнен ангажимент. И това го правя. И подвете те. Така че тук не виждам какво мога да допълна към мнението на Жан-Клод Юнкер. Що се касае по релокацията, ние се съгласихме за 1200-1300 човека, когато е подписан за разлика от Полша. Но на всеки съвет е получен. Беата е тук, може да го потвърди. Винаги взимах думата и обяснявах какво трябва да се направи, ако искаме да няма тези проблеми, тези въпроси днес. Затваряне на всички граници. Морски, сухопътни на Европейския съюз. Влизане само пръв. Легалните контролни пропускателни пунктове. След като се вземе отпечатък, след като се провери, след като се установи, че този човек бяга от война. Ако бяга от война, тогава ние сме длъжни, защото Европа винаги е била най-хуманна, да го защити. И тук предполагам и с Полша нямаме спор. Бягаш ли то от война, бягаш ли то от смъртта, не можем да не ги закриляме, да не им помагаме. Икономическите мигранти са друга тема. Те могат да отиват само там, където биват искани. Европейския съюз има нужда от такива работници, от контролно-пропускателен пункт в България или в Гърция или в Ирландия, ще ги вземат и ще интегрират. Да, ние казахме да на релокацията, за да подпомогнем този процес и да бъдем солидарни с тези държави, които отидоха действително милиони и стотици хиляди. Но през това време трябва, минаха 2 години преди да стигнем до днес, да почваме да говорим включително и за Италия, да се спре мигрантския натиск. А той там продължава. Гърция. Не знам дали им знаят точния брой на мигрантите. И в същото време ние доказахме как може с дипломация и с съоръжение да защитим включително и Полша. И това на Европейския съюз изтруваше минималните 160 милиона евро. Други държави се даваха милиарда. А те си в Шенген. Така че много внимателно трябва да се следи този процес. Не бива той да е разделителна линия. И пак повтарям, с такт и толерантност разбираме и по-напредените държави, тези, които са с по-високи доходи, по-добър жизнен стандарт, и всички искат да отидат там. Спасението им минава през това и нашите държави да ги достигнат, за да няма този натиск върху тях. И затова именно настояваме да се движиме на една скорост, кохезията да продължава, подпомагането да продължава и разбира се, взаимното уважение. Няма случай да не съм благодарил и на канцлера Меркел, и на президента Макрон, и на Рюте, на всеки, който е донор, който е на практика на базата на европейската солидарност, сме постигнали толкова в инфраструктурата на метро, магистрали, жертвени, пречиствателни станции. Сподели колегата, че отново полските туристи са се върнали. Върнаха, защото ни е най-чисто морето. И условията, които предлагаме сега, са изключително добри. И се разбрахме до година, поведнъж годишно да си гостуваме, така както колегите от Вишеградската четворка, за да можем този диалог да върви и да имаме общи позиции с общи задачи, които да изпълним.
Dzień dobry, Karol Damaros, Polskie Radio.
Добър ден, Карол Дамарос, Полско радио. Казахте за общите предизвикателства пред Европейския съюз. Доколко тази директива за командированите работници е предизвикателството, госпожа премиер каза, че иска компромис. Какъв компромис е приемлив за Полша и България в този смисъл? Дали срока 24 месеца като срок? Говорихме действително за тези най-важни предизвикателства, които в момента стоят пред Европейския съюз. Както по-рано казах, България, може да се каже, предстои председателството и се приготвя към за това, така че естествено в нашите разговори също говорихме по тази тема. Директивата относно командироването на работниците, миграцията, сигурността, това са тези важни теми за Европейския съюз. Полша иска компромис. Що се отнася до директивата за командироването на работниците, Вишеградската четворка представи своя проект, предложение за решения и в момента се обсъжда това, което бе подготвено. Имаме позицията на Естония, ние като Вишеградска четворка. Днес говорихме с господин премиера Борисов. И казахме, че за нас е важно да намерим компромис, особено що се отнася за транспортните фирми. Полша в момента е много активна за воденето на диалог.
в търсенето на компромиси. Знаете, че днес в Париж госпожа министър Елжбиета Рафалска е в Париж и разговаря с министъра на френското правителство по тези въпроси и се надяваме, че този компромис ще бъде намерен. Това, разбира се, е нещо, което се отнася за много неща, за преходния период, за времето и също за социалните придобивки, но това, което се обсъжда най-живо в нашата част на Европа, разбира се, е проблема с транспорта. И за господин премиера също това е важно. Съгласихме се, че и двамата ще се подкрепяме в търсенето и разработването на компромис на проект, който ще бъде приемлив за нашата част на Европа.
Бих добавил само, че компромисът и единството вървят ръка за ръка. Абсолютно разбираме колегите, в случая и френския президент, че когато е печелил изборите, той е обещал на своите избиратели какво ще направи в даден свят. По темата с транспортните работници може да се намери командировани работници в транспорт, може да се намери компромис. Просто трябва да се водят разговори и да се сложат добри аргументи. Защото едно от изискванията тировете да се прибират до държавата, от която са в определени срокове, да не влизам в детайли. Само, че едно от Белгия да си отиде до Холандия, друго от Белгия да дойде до Бургас и да се върне обратно. 8000 км. Сиреч, когато се сложат детайлите на масата, би могло да се направи такова диверсифициране на проблема, че да не бъдем засегнати в големи размери и да има баланс на интерес. Дали шофьорите ще трябва задължително спът в хотели? Хубава, фирмите са платили за скъпи тирове, в които има всички удобства, легла, електрикоси да чилата. Къде ще бъдат тези охраняеми паркове? Паркинзи? Колко време ще стоят там? Сиреч, трябва да оставим експертите да намерят именно такъв подобен балансиран вариант, който хем да могат колегите, които са спечелили избори с твоята програма да защитават, хем и в същото време ние да не понесем големи пасиви.
Виктор Иванов, вестник 24 часа. Дали обсъдихте отношенията между НАТО и ЕС от една страна и Русия от друга? И специално към госпожа Шидло, Полша би ли подкрепила отпадане или смекчаване на санкциите срещу Русия? Нещо, което българският премиер спомена тази седмица, че стои на неговото внимание.
Говорихме по въпросите за сигурността и както казахме, ние като държава членка на НАТО, разговаряхме също за нашите задължения към Северноатлантическия пакт. Полша като е една от малкото страни и назначава 2% от своя брутен вътрешен продукт за сигурността и ние сме много доволни от решенията, които бяха взети на срещата на върха на НАТО. Благодаря на България за подкрепата и предвид това, че в момента имаме някаква сигурност по източния фланг, както и в южния фланг. Ние подкрепяме тези два региони да имат еднаква подкрепа. Това е много важно и това е въпрос на сигурност. Що се отнася до нашите отношения с Русия в момента, защитата на нашите източни граници е приоритет. Както знаете, Полша и Балтийските страни, ние сме в момента много обезпокоени от това, което се случва в Русия, както в Украина, така и зад полската граница. В момента в Беларус има определени действия. 2017 година имат такива учения и искам да благодаря на господин премиера за ясната декларация, отнасяща се за участието и активността и ясната позиция. Каква е позицията на България, що се отнася до съвместната отговорност за това какви решения се приемат за Полша. Това е много важно, че този глас идва и от София. Полша е против свалянето на санкциите и аз това го подчертавам на всеки съвет на Европа. Казвам, че е ясно, докато Русия не изпълни минските споразумения, не може да бъдат свалени и санкциите.
Бих разделил нещата на две. Даже на последния съвет с мята водихме спор за санкциите. Всяка една от държавите има своето право на мнение и отчита своите вътрешни заплахи и външни. Макар че абсолютно всички премиери и президенти, които участват на Европейския съвет през годините, са гласували за санкции. Независимо от позициите вътре в съвета, които сме защитавали едни или други, накрая всички са дигали ръчички и са гласували за санкции. Държа да го подчертая. Самата Вишеградска четворка, която е един пример за единство и за намиране на общи позиции, по тая тема Русия има своя баланс. Виктор Орбан държи на Русия, провежда си регулярните срещи с президента Путин, а пък президента Тръмп ходи в Варшава. Така че самата четворка има твоя баланс. Какво казваме ние? По линия на НАТО, натовската доктрина, натовските заплахи, външни, вътрешни, по които от среща на върха на НАТО до общите учения, които се проведоха и на територията на България, най-големите в Европа, натовски учения, ние изпълняваме стриктно своя ангажимент и България е изключително лоялен член на НАТО. Това спор няма. Другата тема за санкциите е съответно по време и на нашето председателство отново можем да повдигаме тази тема. Но тя може да бъде свалена, може да бъде приета единствено, ако само с аргументи успеем да убедим всички колеги. И аз считам, че е неправилно една или друга държава непрекъснато да декларира какво иска, независимо, че само примерно дни преди това е гласувала за продължаване на санкции. Сиреч в спокоен, аргументиран тон, трябва да намерим прагматично решение. Защото за България това е важно. Така че по тази тема ще водим разговор. По тема НАТО нямаме разминаване. Готвиме се, за да имаме надежна защита. Ние не сме нападателен съюз, не възнамеряваме да нападаме никой. Но трябва да бъдем подготвени. И това правиме съвместно на всички тези учения, които се провеждат и в България, и в Полша, и в Румъния, и в тази част на Европа. По другата тема, с колегите, спокоен разговор, в следващите месеци, ако намериме достатъчно аргументи да обединиме усилията си или да намериме компромис, ще е добре. Но единството трябва да се запази. И този разговор, не го казвам сега, защото са тук журналисти. Ние този разговор на последния съвет с колегата Беата го водихме и аз устоявам, защото трябва да паднат санкции. Независимо, че и аз гласувах за тях. Защото единството и докато не се намери правилото, докато всичко не е решено, нищо не е решено, Ние можем само да кажем, че имаме такива идеи. А за да стане решение, трябва много работа, много аргументи. Но времето е пред нас, като сме живи и здрави. Благодаря.
Брифинг след среща на министър-председателя Бойко Борисов с премиера на Полша Беата Шидло от 20 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.